Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 8 кастрычника. У такі ж день 1917-го у Петербургу вийшов перший номер газети «Беларуская крыніца» ці «Крыніца» – штотыднёвай газеты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдавалася на беларускай мове, то лацінкай, то кірыліцай, то двума шрыфтамі адначасова, друкавалася ў розныя часы ў Петраграде, Вільні ды Менску. Выйшлі 768 нумароў. У першай палове 20-х гадоў было канфіскавана 9 нумароў, за перыяд выдання ў Вільні 58 нумароў. «Крыніца» пропаганда давала ідэю адраджэння царкоўнай уніі, увядзення беларускай мовы ў каталіцкай царкве ды кансалідавала вакол сябе беларусаў-каталікоў.
Нагоднік
8 кастрычніка 1945-га жыхар штата Масачусетс Персі Спенсер запатэнтаваў мікрахвалёвую печ. Паводле легенды, ідэя яе стварэння прыйшла яму ў галаву пасля таго, як ён, пастаяўшы ля магнітрона, гэта электронная лямпа, якая генеруе мікрахвалёвае электрамагнітнае выпраменьванне, заўважыў, што шакаладка ў ягонай кішэні не раз стала. Па іншай версіі ён заўважыў, што нагрэўся бутэрброд, пакладзены на ўключаны магнітрон. Першыя мікрахвалёўкі прызначаліся для армейскіх сталовых і вялікіх рэстаранаў, бо яны былі шафамі вышынёй у 175 сантыметраў і вагой у 340 кілаграмаў. Больш кампактныя хатнія печкі пачалі вырабляцца з 1955 года. Першая серыйная бытавая мікрахвалёвая печ была выпушчаная японскай фірмай Sharp у 62 годзе. Першапачаткова попыт на іх быў невысокі, аднак у цяперашні час мікрахвалёўка адзін з самых папулярных бытавых электрапрыбораў.
Нагоднік